ikdienas apsakošanu veicot no prizmas tehnisko darbinieku puses tika konstatēts tādas izmaiņas konstrukcijās. Pirms saprast, kas tas tāds ir, nolēmām evakuēt veikalu. Ir uzaicināti būvkonstruktori, kas tagad novērtē situāciju un sniegs atzinumu precīzi par to, kas tas ir. Dotajā brīdī tiek izpētīts projekta dokumentācija, tiek gatavoti rīcības plāni, kā turpināt novērst un izvērtēt šo situāciju. Gaidām plānus, gaidām atzinumus no īpašnieku puses, kas tiks sagatavoti no speciālistu puses, un tad tiks lemts par tālāko rīcību. Ceram, ka pirmdien būs kaut kādi pirmie provizoriskie rezultāti. Esam sazinājušies ar Būvniecības valsts kontrolas dienestu, arī aicinājuši viņus iesaistīties procesā, lai būtu viss novērtēts pareizi. Tur tā grūtspēja, nu jā, nu mainījušies savstarpēju elementu atrašanās vieta.